Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен апталардағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда айтып өткеніміздей, перілер туралы ертегілердегі басты кейіпкерге көмектесетін элементтер мен сиқырлы құралдар өте көп, және оларды қолға түсірудің жолдары әрқилы. Сондай-ақ осындай құралдарға ие болудың бір жолының жақсы істер атқару екендігін айттық. Мұнымен қоса, көмектесетін элементтер мен сиқырлы құралдарды қолға түсірудің тағы бір тәсілі – Құдай қабылдайтын мінез-құлық пен діни сенімдер негізінде әрекет ету. Иран қоғамының діни болмысын назарға ала отырып, дұға оқып, мінәжат ету, серт беру, имамдар мен діни тұлғалардан көмек сұрау, олардың тылсым құдіретіне басар назар аударылатын, тыңдармандардың діни сенімдерін нығайтатын іс-әрекеттердің бірі. Тікенек жинаушы әке ертегісіндегі басты кейіпкер, тікенек жинайтын кедей адам. Ол ұмытқан сертін орындау арқылы пәле жаладан аман қалады. Кейде діни тұлғалар мен пірлер кейіпкердің түсіне еніп, оған жол нұсқайды. Кейде кейіпкердің күнәдан пәк болуы да оның діни тұлғалардың қолдауына ие болуына себеп болады. Сиқырлы құралдарға ие болудың тағы бір тәсіліне адамның бір жұмысты атқарып, шарттарды орындап немесе бір нәрсенің есесіне өзі көздеген затты немесе сиқырлы құралды алуын жатқызуға болады. Мұхаммад патша мен ақсақ дию атты ертегіде дәруіш кейіпкердің аты мен қылышын алып, оған дастархан мен Сүлеймани бұтағын береді. Тағы бір тәсіл бойынша кейіпкер кездейсоқ түрде сиқырлы элементке қол жеткізеді. Саат пен Саид ертегісінде кедей қария бақыт жұмыртқасын тікенектердің арасынан тауып алады. Ұлдарының бірі патша болады, ал басқа бірі жастығының астынан ақша тауып алады. Басқа бір ертегіде баласыз әйел анардың бір дәнін тауып алып, соны жеп жүкті болады. Басқа бір жағдайда кейіпкер сиқырлы құралды сатып алады. Моти және Мата ертегісінде бауырлар бір кітап, кілемше мен құмыра сатып алады. Кітапта болашақта болатын оқиғалар жайлы хабар берілген. Кілемше ұшады. Ал құмырадағы суды өлген адамға сепсе, ол тіріліп кетеді екен. Келесі бір ертегілерде басты кейіпкер үш дана сөз сатып алып, соларды қолдану арқылы қиындықтарды жеңеді. Кей жағдайда кейіпкер сиқырлы элементтерді алдап, оның сиқырлы құралын иеленіп алады. Мысалы, қыз диюды оған тұрмысқа шығамын деп алдап, оның өмірі сақталған шишаны алып алады. Бұл ертегіде дию залым ретінде басқа кейіпкерлерге зарар келтіргенімен, өз өмірі сақталған шишаны көрсеткендіктен бір жағынан сиқырлы элементті сыйлаушы болып саналады. Құрметті достар, келесі бағдарламада сиқырлы құралдар мен элементтер туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелері әлеміне сапар жасап, Иран апсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Аймаңдай атты әңгіменің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткенімізде ерлі зайыпты адамдар Шахбану есімді қыздарымен өмір сүріп жатқан екен. Мектептің мұғалымы Моллабаджи Шахбанудың әкесінің өмірі мен табысының жақсы екенін біліп, өтірік мейірімділік танытып, Шахбануға жақындағандығы соншалықты, қыз мұғалімі оған не айтса соны істейтін болыпты. Мұғалім Шахбанудан өз шешесін сірке судың құмырасына итеріп жіберуді сұрағанда, қыз мұғалімнің айтқанын істепті. Мұғалім ақырындап Шахбанудың жанұясының өміріне еніп, оның әкесінің әйеліне айналған кезде шынайы келбетін көрсетіп, Шахбануды күңдей пайдаланып, оны ұрып-соғып отырыпты. Мұғалім Шахбануды азапқа салу үшін үлкен көлемде мақта алып, оны жіп иіруге мәжбүрлепті. Алғашында Шахбану жұмыста аяқтай алмай қалған кезде, құмырадан шыққан сары сиыр қызға көмектеседі. Шын мәнінде ол қыздың анасы еді. Ертеңінде таң атар атпастан мұғалім Шахбануға бір себеттің орнына үш себет мақта беріп, сары сиырмен қоса далаға жіберіпті. Қыз бала кешегідей шөптің арасына отырып алып, ұршық иіруге кірісіпті. Түстен кейін қараса, үш себеттің бір себетінде бітірмепті. Содан жабығып жылай бастапты. Бір уақытта жел тұрып, мақталарды айналдырып шырып әкетіпті. Шахбану орнынан тұрып, мақтаның соңынан жүгіргенімен оны соңынан қуып жете алмапты. Мақта құдыққа түсіп кетеді. Шахбану басын ұрғылап, енді қайттым, осыған дейін күнде кешке ұрушы еді. Енді ыстық темір басатын болды-ау деп ойбайға салыпты. Сол кезде сиырға тіл бітіп, қызым, қорықпа, менімен бірге құдыққа түс. Онда дүйі отыр, алдымен онымен амандас, содан соң не айтса оған керісінше істе. Өйткені дүйудің ісі керісінше депті. Қысқасы, сиыр дүйумен қалай қарым-қатынас жасау қажеттігін қызға таптыш деп түсіндіреді. Шахбану құдыққа түсіп, түбіне жеткен кезде бір бақшаны көреді. Оның шетінде дәу дүйі отыр екен. Қыз дүйуді көргенде оған жақын барып, сиыр айтқандай сәлем береді. Сонда дүйу, «Ей, қара көзді ақ тісті! Егер амандаспағаныңда сені жеп қояр едім. Ал енді айтшы, бұл жерден тіпті мықты да ержүрек адамдардың өздері қорқады. Мұнда неге келдің?» депті. Шахбану отырып, басынан өткеннің барлығын баяндап беріпті. Дүйу, «Бәрінен бұрын тұрда анатасты көтеріп менің басыма ұр» депті. Шахбану сиыр айтқандай істеп, тез тұрып жанына барып, дүйудің басын етегіне салып алып, оны сипай бастайды. Дүйу көзінің астымен қарапты да, «Менің басым тазама әлде өгей шешеңнің басы тазама» деп сұрапты. Шахбану, «Әрине, сенің басың тазарақ» депті. Дүйу, «Өте жақсы, енді тұрда балтан алып үйді қират» депті. Шахбану тез орнынан тұрып, қолына сыпыртқан алып, ауланы тазалап шығады. Дүйу, «Менің аулам жақсы ма әлде сенің аулаң жақсы ма» деп сұрағанда Шахбану, «Біздің ауланы сенің аулаңмен салыстыруға келмейді. Біздің аула балшықтан салынған. Ал сенің аулаңа мәрмәр төселген» дейді. Сонда дүйу, «Енді барда ыдыстарды сындыр» дейді. Шахбану тез барып ыдыс-аяқты жуып, айнадай тазартып қояды. Дүйу, «Алған айтшы, менің ыдыс-аяғым жақсы ма әлде сендерді кіме» деп сұрағанда Шахбану, «Әрине, сенің ыдыстарың жақсы» деп жауап береді. Дүйу, «Сенің түсінігің мол екен, ауланың бұрышындағы иірілген жіптерді ал да кет» дейді. Шахбану барып қараса, жіп иіріліп тұр екен. Оның жанына бірнеше алтын қап қойылған екен. Алтынға қол тигізбестен жіпті алып, дүйумен қоштаспақ болып қайтып оралғанда, дүйу, «Қайда сық барасың, сабыр ет, жұмысың әлі біткен жоқ. Жіпті жерге қой да, мына ауладан екінші аулаға бар. Сол жерден үшінші аулаға өт. Оның ортасынан су ағып жатыр. Сол судың жағасына барып отыр. Судың сарғайғанын көрген кезде қолыңды сал. Су қарайған кезде оны ұр да, өзіңнің басыңа, көзіңе және қасыңа жақ. Су ағарған кезде онымен бетіңді жу» дейді. Шахбану келісіп жолға шығады. Үшінші аулаға барып, судың жанына отырып, басы мен көзін, қасын қара сумен жуып, бетін ақ сумен жуып, қоштасып, үйге қайту үшін дүйуге қайтып оралады. Дүйу, «Басын қиыншылыққа тап болған кезде маған келіп тұр» дейді. Шахбану рахметін айтып, жіптерді алып, құдықтан шығып сиырды тауып алады. Күн батып, қас қарайыпты. Бірақ Шахбану қараса аяғының асты жарық екен. Ол өзінің алдын көре алатындай болыпты. Жан-жағын айнала қараса ештеңе жоқ. Нұр оның бетінен төгіліп тұрған көрінеді. Ол ақ суды бетіне сепкенде маңдайына бір ай, егіне бір жұлдыз шыққан екен. Шахбану, «Бетіме шыққан ай мен жұлдыз бен үйге қайтып оралсам, мұғалім мені бұдан бетер азапқа салады ғой» деп ойлапты. Содан маңдайы мен егін орап алмен жауып ала қояды. үйге қайтып оралып, жіпті мұғалімге тапсырады. Өгей шеше үш себетті бір күнде қалай еріп үлгерді екен деп таңғалады. Жұмысынан мін табу үшін жіптерді айналдырып қарағанымен ешқандай ақау таппайды. Содан соң шақпануға үйді сыпыр дейді. Өгей шеше іштей, бұл қыз қараңғыда дұрыстап сыпыра алмайды. Қазір кемшілік тауып, оны қаттыратын жақсы мұрсат туады деп ойлайды. Бірақ аспасханаға жақындай бергенде, онда аспашам жағылып тұрғандай болыпты. Көзі шарасынан шыға жазда бақырында балға жүріп қараса, шақпанудың маңдайынан ай, егінен жұлдыз жарқырап тұр екен. Өзі бұрында демет, енді тіпті одан бетер сұлуланып кеткен екен. Өгей шеше шақпанудың қолынан ұстап, бөлмеге алып келіп, ешқандай ұрсусыз шыныңдайды. Бұл қалай болды деп сұрайды. Аққоңыл шақпану мұғалімге не көріп, не істегеннің бәрін басынан аяғына дейін айтып береді. Өгей шеше ештен айтпай, ішінен ертең өз қызын шақпанумен бірге далаға жіберуді ойлайды. Сөйтіп, өз қызы да құдыққа түсіп, беті басына су шашып, маңдайына ай, егіне жұлдыз шығарып алса ғой деп ойлапты. Құрметті достар, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдай аласыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.